Стенова зустріч сталася одного квітневого дощового вечора 2 місяці тому. Він одяг дощовик, поклав у водонепроникну торбу з зашморгом згори свій біноклі, пташиний довідник і вирушив до меморіального парку. Зазвичай вони ходили туди вдвох з батьком, але того вечора батько якраз мусив залишатися понаднормово на роботі і спеціально зателефонував Стену під час вечері. Батько розповів, що один із клієнтів його агенції, також спостерігач птахів, помітив, як він вважав самця кардинала, який пив з пташиної купальні в меморіальному парку. Вони люблять їсти, пити і купатися якраз у присмерку. Це дуже велика рідкість побачити кардинала так далеко на північ від Масачусетсу. Чи не хотів би Стен туди сходити, щоб визначити того птаха? Він розуміє, що погода доволі паскудна, але... Стен радо погодився. Мати взяла з нього обіцянку, що каптур весь час буде на голові, хоча Стен і без того так робив би. Він був педантичним хлопчиком. Не траплялося жодних скандалів з тим, щоб він одягнув калоші або теплі штани взимку. Півтори милі до парку він йшов крізь такий дрібненький і несміливий дощик, що той не був навіть мжичкою. Він радше скидався на непорушно завислий туман. Атмосфера була гнітючою, але якимсь чином все одно хвилюючою. Попри останні маліючі кучугури снігу під кущами та в гайках дерев, Стену вони нагадували купи викинутих брудних напірників, у повітрі вчувався запах нової парості. Дивлячись на гілки в'язів і кленів і дубів на тлі свинцево-білого неба, Стен подумав, що їхні силуети здаються таємничо огряднішими. Уже за тиждень чи два вони розпукнуться, розгортаючи листочки делікатної, майже прозорої зелені. «Повітря пахне зеленню цього вечора», – подумав він і всміхнувся. Ішов він швидко, бо вже за годину чи раніше світло мусило померхти. Щодо спостережень, він був таким же педантичним, як і щодо свого одягу чи навчання. І якби світла залишилося недостатньо, щоб йому бути абсолютно впевненим, він ніколи не дозволив би собі зафіксувати кардинала, навіть якби серцем знав, що бачить насправді саме його. Він скоротив собі шлях через меморіальний парк по діагоналі. Водонапірна вежа громіздким силуетом біліла ліворуч. Стен на неї ледь глянув. Вежа його не цікавила жодним чином. Неправильний прямокутник меморіального парку спускався вниз схилом. Трава тут біла, мертва о цій порі року. Влітку була завжди акуратно підстриженою, лежали також круглі квіткові клумби. А от ігрових знарядь не було. Цей парк вважався парком для дорослих. У його дальнім кінці схил згладжувався, щоб далі зненацька обірватися перед Канзас-стрит і пустовищем поза нею. Згадана батьком пташина купальня стояла саме на цій пласкій ділянці. Неглибоке кам'яне блюдо, встановлене на масивному мурованому постаменті, занадто великому для тієї скромної функції, яку він виконував. Батько розповідав Стену, що до того, як скінчилися гроші, вони планували встановити тут статую солдата. «Пташина купальня мені більше подобається, тату», – сказав тоді Стен. Містер Юріс скуйовдив сину волосся. «Мені теж, синку», – кивнув він. «Більше купалень, менше куль. Такий мій девіз». Верхівка постаменту мала свій девіз, викарбований на камені. Стенлі його прочитав, але не зрозумів. Єдине, що він знав з латини, це класифікації видів у своєму пташиному довіднику. На постаменті було викарбовано. Апарабат Ейдолон Сенекс Пліній. Апарабат Ейдолон Сенекс Матіє Етсеніє Конфектус. Привид з'являвся в личині старого пожертого стоншенням і віком. Цитата з опису покинутого будинку в Афінах у листах давньоримського письменника Плінія Молодшого, 62-114 роки нашої ери. Стен сів на лаву, дістав із торби пташиний альбом довідників, котре перегорнув його до сторінки з кардиналом, розглядаючи зображення, засвоюючи характерні ознаки. Самця кардинала важко було б сплутати з кимсь іншим. Птах червоний, як пожежна машина, попри те, що не такий великий. Але Стен був людиною звичаю і порядку. Такі речі його втішали та зміцнювали відчуття місця і належності до цього світу. Тому, перш ніж закрити альбом, він подарував вивченню зображення добрячих 3 хвилини. На цьому вологому повітрі кутики аркушів уже підверталися вгору. І тільки потім засунув довідник назад до торби. Він дістав з чохла біноклі, приклав його до очей. Потреби регулювати фокус не було, оскільки попереднього разу він використовував бінокль, сидячи на цій самій лавочці і дивлячись на цю саму пташину купальню. Педантичний хлопчик, терплячий хлопчик. Він не совався. Він не підводився пройтися, не вихав біноклем туди-сюди, щоб подивитися, чи не можна там ще чогось побачити. Він сидів нерухомо, з біноклем, націленим на пташину купальню, і туман збирався в жирні краплі на його жовтому дощовику. Він не нудився. Він зазирав у пташиний еквівалент конференц-залу. Деякий час там сиділа четвірка горобців, овмочуючи в воду дзьобики, бездорботно струшуючи краплини собі через плечі на спинки. Потім круто налетіла блакитна сойка, наче якийсь коп, що розганяє зграйку роззяв. У стеновому біноклі ця сойка здавалася величезною, як дім, порівняно з чим абсурдно тоненькими були її сварливі крики. Після того, як певний час подивишся невідривно крізь окуляри бінокля на збільшених птахів, їхні розміри починали здаватися не дивними, а цілком нормальними. Гробці відлетіли. Сойка тепер головна походила туди-сюди, скупалася, знудилася, полетіла геть. Повернулися горобці, потім відлетіли знову, коли до лазні трубчастко-кісткових прибула скупатися і, можливо, обговорити важливі справи пара мандрівних дроздів. Колись Стенів батько був розсміявся з невпевненого припущення сина, що птахи можуть розмовляти. І Стен не сумнівався, що батько мав рацію, коли сказав, що птахи для цього недостатньо розумні, що в них занадто малий мозок. Але чорти забирай, дивлячись на них, легко повірити, що вони таки розмовляють. До них приєднався новий птах – червоний. Стен поспішно трішки підрегулював фокус. Чи це? Ні, це була пурпурова піранга. Гарна пташка, але не той кардинал, на якого він чекав. До неї приєднався золотий дятел, який був частим гостем у пташиній купальні меморіального парку. Стен упізнав його за подертим правим крилом. Як завжди, він поміркував, яким чином це могло трапитися. Близька зустріч із яким-небудь котом здавалася найвірогіднішим поясненням. Прилітали і відлітали інші птахи. Стен побачив одного гракла, незграбного і негожого, мов літаючий товарний вагон. Одну лазурову пташку, іншого золотого дятла. І нарешті його було винагороджено новим птахом, не кардиналом, а якимсь воловиком, що в біноклі мав поважний і дурнуватий вигляд. Стен кинув бінокль собі на груди та знову поліз до торби по довідник, сподіваючись, що воловик не відлетить, поки він не впевниться у побаченому. Мусить же він зрештою бодай щось принести додому батькові. А вже було час іти. Швидко смеркалося. Він змерз і трохи промок. Він подивився в альбом, потім знову крізь бінокль. Птах усе ще був там, не купався, просто стояв на краю купальні з тупим виглядом. Майже, напевне, це був воловик. Без якихось характерних ознак. Принаймні таких, які б Стен міг відрізнити з такої відстані. І важко бути на 100% певним у гуснучих сутінках, але, може, йому вистачить часу і світла для ще однієї перевірки. Він подивився на зображення у довіднику, люто насуплений у своєму зосередженні, а потім знову підхопив бінокль. Тільки-но він навів його на пташину купальню, як лунко розкотисте бум підкинуло воловика, якщо то дійсно був воловик, на крило. Стен намагався прослідкувати за птахом біноклем, знаючи, які мізерні шанси на те, щоби знову впіймати його у фокус. Він його загубив, видавши з пересердя шипіння крізь щеплені зуби. Гаразд, якщо він прилетів раз, то либонь прилетить знову. І це ж був усього лише воловик врешті-решт. Ймовірно, воловик. А не беркут чи велика гагарка. Стен поклав до чохла біноклі і заховав пташиний довідник. Потім він підвівся і подивився навколо. Чи й не зможе побачити, що завадило тим раптовим гучним шумом. Той звук не був схожим на постріл чи автомобільний вихлоп. Більше на те, як розчахуються двері в якомусь фільмі жахів про замки і підземелля, повному дешевих звукових ефектів. Він не побачив нічого. Він підвівся і вже було вирушив до спуску на Канзас-стрит. Вежа тепер була правобіч нього, такий собі крейдяно-білий циліндр, примарний у гуснучій темряві. Здавалося, ніби вона плине. Така дивна думка. Він припускав, що вона мусила надійти зсередини його власної голови. А звідки ж ще можуть приходити думки? Але якось вона зовсім не була схожою на його власну думку. Він подивився на вежу уважніше, а потім, навіть не подумавши про це, завернув у її бік. Угору будівлею вежі йшли по спіралі розташовані через рівні інтервали вікна. Це нагадало стену перукарський стовпчик перед закладом містера Орлета, де підстригалися вони з батьком. Бабе Поул – біло-червоно-синій стовпчик, що іноді також світиться зсередини і обертається електромотором, який разом з вивіскою або замість неї позначаються перукарні в США. Це середньовічний за походженням знак хірурга-цирульника, спірально перевита червоними і білими стрічками щогла. Над кожним із тих вікон випиналися білі як кістка гонтини, наче брови над очима. «Цікаво, як воно зроблено», – подумав Стен. Не з таким сильним інтересом, який, напевне, відчув би Бен Генском, та все ж таки з деяким. І от тоді-то він помітив при підніжжі вежі набагато більший проміжок темряви, явний довгастий прямокутник у її круглому цоколі. Він зупинився, нахмурившись, думаючи, що це доволі кумедне місце для вікна. Воно було абсолютно несиметричним щодо інших вікон. Потім він зрозумів, що це зовсім не вікно, це двері. Той грюк, що я почув, то вітром розчахнуло оці двері. Він роззирнувся довкола, ранні похмурі сутінки. Бліде небо вже згасає до свинцево-сизого пурпуру, туман дедалі щільнішає, перетворюючись на упористий дощ, який падатиме майже всю ніч. Сутінки й мряка, і зовсім нема вітру. Отже, якщо їх не розчахнуло вітром, то мусив би хтось, хто їх штовхнув. Навіщо? І ще на вигляд це страшенно важкі двері, щоб можна було їх отак от просто штовхнути, так бевкнути ними, видати той звук, який він чув. Він подумав, що якась дуже велика людина, можливо, цікаво. Стен підійшов ближче, роздивився. Двері виявилися навіть більшими, ніж він припускав. 6 футів заввишки і 2 фути завтовшки. Дошки, з яких їх було зібрано, зміцнені мідним окуттям. Стен штовхнув двері, напівпричинивши. Попри їхні розміри, двері гойднулись плавно і легко на своїх завісах. Крім того, ще й беззвучно, ані рипнули. Він прикрив їх, щоб подивитися, чи дуже пошкодило гонт, коли вони так різко розчахнулись. Там зовсім не виявилося пошкоджень, ані єдиної цятки. Хеморода, як сказав би Річі. «Ну, значить, той звук був не від цих дверей, от і все», – подумав він. «Можливо, на двері бахнув якийсь реактивний літак з Лорінга. Двері, мабуть, стояли відчиненими весь цей…» Стен вдарився об щось ступнею. Він подивився собі під ноги і побачив висячий замок. Уточнення – рештки висячого замка. Його було розвалено немов вибухом. Фактично, він виглядав так, ніби хтось натрамбував у замкову щілину пороху, а потім підніс до неї сірника. Металеві квіти, смертельно гострі, стирчали з корпусу замка застиглими бризками. Стену було видно сталеві пластини всередині нього. Товстий засув висів криво на одному болті, який на 3/4 вирвало з деревини. Інші 3 болти засува лежали на сирій траві, покручені як рогалики. Нахмурившись, Стен відхилив двері і зазирнув досередини. Вузькі сходи вели вгору, закругляючись і зникаючи з виду. Зовнішня стіна сходів була чисто дерев'яною, її підтримували велетенські бантини, схоже, збиті не гонталями, а на шипах. Деякі з тих шипів здалися Стену товщими за його власну руку. Внутрішня стіна була сталевою, з неї, немов пухирі, видималися велетенські заклепки. «Є тут хто-небудь?» – запитав Стен. Відповіді не було. Він повагався, потім ступив досередини, щоб трохи краще роздивитися вгорі вузьке горло сходів. Нічого. А тут усередині жах місто. Як також, сказав би Річі. Він розвернувся, щоб вийти, і почув музику. Вона долинала стиха, але все одно була моментально впізнаваною. Звук каліопи. Каліоп – музичний інструмент, запатентований Джошуа Стодартом 1855 року. Дуже гучний паровий орган, у якому використовуються гудки паровозного типу. Назву дістав від імені матері Орфея музик каліопи. Він схилив набік голову, прислуховуючись. Похмурість на його обличчі почала потроху розпливатися. А вже ж це грає каліопа. Музика карнавалів і окружних ярмарків. Вона викликала в пам'яті уривки спогадів, що були не менш приємними, як і ефемерними. Попкорн, цукрова вата, пончики, смажені в розтопленому салі, брязки ланцюгових приводів атракціонів, таких як дика миша, батіг, чаша карусель. Тепер його нахмуреність перетворилася на непевну посмішку. Стен зійшов на одну сходинку, потім ще на дві, так само зі схиленою до плеча головою. Знову затримався. Думки про карнавал немовби створювали його насправді. Тепер Стен уже насправді чув запах попкорну, цукрової вати, тих пончиків. І понад те перцю, сосисок з чилі-соусом, тирси, сигаретного диму. Був тут присутнім і різкий запах солодового оцту, отого, що ним можна побризкати собі картоплю фрі крізь дірочку в бляшаній кришечці. Він чув запах гірчиці, яскраво-жовтої і пекельно-пекучої, яку намазуєш собі на хот-дог дерев'яною лопаткою. Це було таким чудесним, неймовірним, непереборним. Він зійшов ще на одну сходинку і тоді почув човгання, нетерплячі кроки над собою, хтось спускався сходами. Він знову нашорошив вуха. Музика каліопи раптом зазвучала гучніше, немов маскуючи звуки тих кроків. Тепер він упізнав і мелодію. Це ж містечкові перегони. «Кемптаун Рейсис» – псевдонегритянська гумористична пісня, написана 1849 року білим композитором Стівеном Фостером, 1826-1864. Кроки так, але вони не зовсім ніби човгають чи як. Насправді вони ніби чвакають чи не так. Звуки такі, немов якісь люди йдуть у гумаках повних води. Містечкові пані співають оцю пісню «Дуда-дуда, чвак-чвак». Містечкові перегони завдовжки 9 миль «Дуда-дуда, чвак-чалап» уже ближче. Поганяй всю ніч, поганяй весь день, чвак-чвак. Тепер уже на стіні над ним загойдалися тіні. Жах раптом стрибнув Стену в горло. Це було так, немов проковтнути щось гаряче й огидне, як гідотні ліки, які тебе в мент, наче електричним розрядом, приводять до тями. Це так подіяли ті тіні. Він бачив їх лише одну мить. Він мав лише той крихітний клаптик часу, щоб помітити, що їх дві, що вони скулені та якісь неприродні. Він мав лише той крихітний клаптик часу, бо світло тут усередині мерхло занадто швидко, а коли він розвернувся, масивні двері вежі ваговито гойднулися і затріснулись. Стенлі кинувся вниз сходами, якимсь чином він встиг подолати їх більше, ніж дюжину, хоча сам пам'ятав, що був зійшов тільки на дві, найбільше на три, тепер уже сильно наляканий. Тут було занадто темно, щоби бодай щось роздивитися. Він чув власне дихання, він чув, як завмирають звуки каліопи, дудонять, спливаючи кудись понад ним. Що робить якась каліопа там на горі у темряві? Хто на ній грає? І ще він чув ті мокрі кроки. Тепер вони вже наближались до нього. Підбиралися. Він вдарив у двері обома виставленими перед собою долонями. Вдарив так сильно, що іскристі шпичаки болю метнулися йому аж у лікті. Двері так легко перед тим ходили, а тепер навіть не поворухнулись. Ні, це не зовсім правда. Спершу вони на крихту піддалися, якраз щоб йому побачити глузливу смугу сірого світла, що вертикально йшла з лівого боку дверей. Немов хтось стояв поза ними, не даючи їм відчинитися. Задихаючись у жаху, Стен попхнув двері, що мав сили, відчуваючи, як їх мідне окуття вгризається йому в долоні. Марно. Він спішно розвернувся, тиснучи тепер на двері спиною і розпластаними долонями. Він відчував, як піт, масний і гарячий, стікає його чолом. Музика каліопи ще погучнішала. Вона з відлуннями спливала вниз спіральними сходами. Тепер у ній вже не вчувалося нічого веселого. Вона змінилася, стала похоронною. Вона стогнала, як вітер і вода. І мисленим зором Стен побачив окружний ярмарок карнавалу кінці осені. Вітер із дощем задувають пустельним простором, ляпотять вимпели. Намети напинаються, завалюються, котяться геть брезентовими кажанами. Він побачив порожні атракціони, що стирчать ешафотами на тлі неба. Вітер тарабанить і завиває, химерно гуляючи між їх стояків. Стен раптом усвідомив, що смерть зараз тут, разом із ним, у цій будівлі. Що смерть зараз іде по нього з темряви, а він не може втекти. Раптом потік води ринув униз по сходах. Тепер уже не попкорну, не пончиків і не цукрової вати запах він відчув, а гниття, сморід мертвої свинини, що розбухла від люті хробаків у якомусь захованому від сонця місці. «Хто тут?» – крикнув він високим тремтячим голосом. Йому відповів низький булькаючий голос, що немов давився мулом і гнилою водою. «Мертві, Стенлі, ми мертві. Ми потонули, але тепер ми плинемо, і ти поплинеш також». Стен відчував, як вода омиває його ступні. Він зіщулився спиною до дверей вагонії жаху. Вони опинилися вже дуже близько. Він відчував їхню близькість. Він чув їх нюхом. Щось раз у раз врізалося йому в стегно, коли він знову і знову штовхав ті двері у своїх марних безпомічних зусиллях вирватися звідси. «Ми мертві, але іноді ми розігруємо невеличкі клоунади, Стенлі. Іноді ми...» «Це ж його пташиний довідник!» Не думаючи, Стен сунув руку по нього. Той застряг у кишені дощовика і не хотів вийматися. Одне з них уже опинилося внизу. Стен чув, як воно чалапає через маленький кам'яний притвор вежі. Уже за мить воно торкнеться його, і Стен відчує ту холодну плоть. Він знову відчайдушно рвонув, і пташиний довідник опинився у нього в руках. Стен виставив його перед собою, немов якийсь немічний щит, не думаючи, що робить, але чомусь я впевнений, що це правильно. «Дрозди!» – крикнув він у темряву, і на мить страховисько, що наближалося, напевно, воно було вже не далі, як за 5 кроків, завагалося. Стен майже не сумнівався в цьому. І хіба він не відчув, що двері, під якими він зараз щулиться, трішечки подалися? Але ж він уже й не щулиться, тепер він стояв у темряві прямо. Коли це трапилося? Нема часу загадуватись. Стен облизнув пересохлі губи і почав ритмічно вигукувати. «Дрозди, сірі чаплі, гагари, пурпурові піранги, гракли, чубаті дятли, червонголові дятли, синички, кропивники, пелі...» Двері прочинилися з протестуючим скреготом, і Стен зробив гігантський крок назад у розріджене і млисте повітря і упав пластом на мертву траву. Пташиний довідник перегнувся майже навпіл, і пізніше того вечора Стен побачить ясні відбитки власних пальців, удавлені в його обкладинку, немов її було зроблено не з жорсткого картону, а з пластиліну Плейдо. Підвестися він не намагався, а натомість, вбиваючи у землю п'яти, почав борознити гузном слизьку траву з вишкіреними в оскалі зубами. Усередині темного прямокутника під діагональною тінню, яку кидали тепер напіввідчинені двері, він побачив 2 пари ніг. Він побачив джинси, уже зітлілі до фіолетової чорноти. Помаранчеві нитки мляво ліпилися до швів, і вода капала з манжетів, збираючись у калюжу довкола туфель, які вже майже цілком зогнили, відкриваючи всередині себе розпухлі лілові пальці. Їхні руки мляво висіли по боках, занадто довгі, занадто воскові білі, а з кожного пальця звисав маленький помаранчевий помпон. Тримаючи перед собою свій перегнутий пташиний довідник, з мокрим від мжички поту і сліз обличчям Стен монотонно хрипів. «Яструби-курчатники, костогризи, колібрі, альбатроси, ківі!» Одна з тих рук повернулася, показавши долоню, з якої безкінечна вода виїла всі лінії, залишивши щось ідіотсько гладеньке, як долоня якогось манекена в універмазі. Один палець розігнувся, потім зігнувся знову. Помпон стрибав і метлявся, метлявся і стрибав. Воно манило Стена. Стен Юріс, який через 27 років помре у ванні, порізавши хрест-навхрест собі передпліччя, підвівся навколішки, потім на рівні, потім побіг. Він перебіг Канзас-стрит, не поглянувши по боках, чи нема там машин, і затримався захеканий на протилежному тротуарі, щоб оглянутись назад. З цього місця йому не було видно дверей при підніжжі вежі. Тільки саму вежу, товсту та все ж таки якусь елегантну, застиглу в сутінках. «То були мертві», – прошепотів сам до себе Стен, шокований. Він миттю розвернувся і чкурнув додому.